par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, ceturtdien un ceturtdienās mēs sazinamies ar Ievu kungu. Mēs pagājušu nedēļu jau nedaudz šim jautājumam pieskārāmies, konkrēti par lielajām kompānijām, lielajiem milžiem, Facebook, Google, Amazon, Apple un tā tālāk un tā joprojām. Un ir sākusies tāda kā Eiropas cīņa ar viņiem, un tad nu, es par to arī tev gribu jautāt, kā tur ir pavirzījušās lietas Eiropas līmenī.
Nu, labrīt, patiesībā tie milži, protams, ir pelnījuši, lai viņiem gluži vienkārši uzlikt kaut kādu jaunu likumisko rāmi, kurā viņiem jādzīvo, jo viņi ir ļoti, ļoti izauguši, tur Facebookam ir 2,5 miljārdi, Amazonam ir pusotra, un tie likumi vienkārši, kas ir rakstīti priekš tādu veidu platformām, vienkārši nav tam vairs piemēroti, un viņi ir arī starp citu ļoti labi dzīvojuši un diezgan nopietni pelnījuši tās pandēmijas laikā, kā mēs zinām. Nu, un tādēļ mēs mēģinām viņus vest pie kaut kādas kārtības. Tur ir vesela virkne ar jautājumiem, kas jau, protams, ir izskanējuši daudzās valstīs atsevišķi, piemēram, Itālijā, tur nu, cilvēki vēršās pret to, ka Facebooks reģistrē mazus bērnus kā lietotājus. Vai ne? Tad tur ir vesela virkne ar jautājumiem, ko viņas dara ar datiem. Mēs zinām, ka tur ar WhatsApp, kas piedara Facebookam, patiesībā viņš dabūja sodu par to, ka viņš tirgoja lietotāju datus. Un tāpēc mēs vienkārši gribam viņiem uzlikt kaut kādu jaunu rāmi, kuriem viņi darboties. Runa ir, protams, par to, lai arī nebremzētu attīstību. Jo ir skaidrs, ka runa ir tikai par tām lielajām platformām, ne jau par katru, kur mājās uztais kaut ko jaunu un foršu un inovatīvu, bet tur ir runa par tādām platformām, kurām ir vairāk par 45 miljonu lietotāju. Tās ir, protams, amerikāņu platformas, kā reiz tās, kuras tu nosauc, vai ne? Nu, Google, Amazon, Apple, Facebook un Microsoft, vai ne? Tie ir tie lielie, kas visvairāk no tā tiks skarti. Jautājums ir, nu, kas ir vēl tur pa lietām? Nu, lai pirmkārt, lai netirgojās ar neko nelikumīgu, otrām kārtām, lai tie algoritmi, pēc kuriem mums kaut kādi ieteikumi nāk, kā mēs to zinām, soctīklos, ko pirkt un ko darīt, lai viņi būtu saprotami. Un tad, protams, tas ir jautājums par to konkurenci, jo mēs zinām, ka Amazon, piemēram, tiek turēts aizdomās par to, ka viņš saviem produktiem dod liels priekšrocības salīdzinot ar tiem, kas gluži vienkārši izmanto to viņu platformu, vai ne, kas īstenībā nav godīgi konkurenci. Tā kā, nu, tās ir tās lietas, pie kā mēs strādājam.
Un saka, lūdzu, Eiropas Savienībā, nu kurš tad ir tas, kurš šajā jautājumā jūt to mēra sajūtu, vai nav tā, ka vienā brīdī mēs tur arī varam sajust baigo apetīti un pārāk lielām ķetnām visu sākt tur regulēt?
Nu, tieši tā, tieši tā. Nu, tā ir, protams, tā pamat tēma. Tur ir, nu, patiesībā jau labi ir, ka tas komisārs, kurš ir arī viens no mūsējiem, tas arī Bretons, viņš ir pats strādājis Atos, kas ir tāda liela kompānija, kas ir Eiropā, tieši pa digitālo, skaidrs, ka ir būtiski neuzlikt viņiem tādus tos rāmis, lai viņi vienkārši nosmaktu un nevarētu attīstīties, un tad mēs arī varētu viņus beigt pārregulēt, bet mums pašiem tad nekas uz vietas nenotiktu. Un, nu jā, nu, Eiropas parlaments tādā ziņā, protams, ir arī faktors, ka tur ir ļoti daudz tādu, kas grib visko regulēt un likt tur maksimāli visādas ierobežojumus un tā tālāk, nu, bet ir arī tādi, kas, nu, tā kā mūsējie, kas saprot, ka patiesībā jau nevajag viņus apspiest pilnībā, vienkārši viņus vajag ielikt kaut kādos civilizētos rāmjos, lai viņi to savu milzīgo jaudu, kas viņam ir iedomājies ar tiem 2,5 miljardiem lietotāju, lai viņi neizmantotu viņu pilnīgi nekontrolēt.
Nu jā, labi, ka kāds tur rūp par šo, paldies!
Paldies tev!
Sazināmies pēc nedēļas. Atā!
Tieši tā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.